Par situāciju Grebņevas robežkontrolas punktā un pēdējās nedēļās ievērojami ir palielinājies to Ukrainas bēgļu skaits, kas vēlas atgriezties savā valstī, taču nākas ilgi gaidīt, lai tiktu pāri robežai. Tādēļ veidojas garas rindas, kurās pat vairākas dienas guļot zem klājas debesis, cilvēki gaida savu kārtu robežas šķērsošanai. Kādos apstākļos cilvēkiem nākas tur pavadīt laiku un kā palīdz atbildīgās iestādes, plašāk izstāstīs kolēģi Agnija Lazdiņa, kas ir runājusi ar visiem iesaistītajiem. Un šobrīd Agnija studijā. Sveika, Agnija, kas šobrīd notiek Grebņevas robežkontrolas punktā?
Labdien! Jā, tātad Grebņevas robežpunktā lielākoties ir Ukrainas kara bēgļi, kas vēlas atgriezties Ukrainas okupētajās teritorijās, un tajās var tikt tikai caur kādu no valstīm, kam ir robeža ar Krieviju, tāpēc cilvēki izmanto Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežkontrolas punktus. Un iemesls atgriezties Ukrainā katram ir savs, bet daudziem ir palikuši mājās vecāki, radinieki, dažādas lietas, kas ir jānokārto, vai arī citi personīgi iemesli, kāpēc viņi vēlas atgriezties. Un jāuzsver, ka cilvēki neizvēlas labprātīgi doties tieši caur Krieviju atpakaļ uz Ukrainu, viņiem vienkārši nav citu variantu. Un jau pirms nepilna mēneša Latvijas radio mēs stāstījām par situāciju Grebņevas robežpunktā, kur tobrīd esošajiem cilvēkiem nebija pietiekami daudz nec tolašu, nec arī atkrituma konteineru, radot diezgan nepatīkamus apstākļus, kur uzturēties gaidot iespēju tikt pāri robežai. Un lai šo palīdzību sniegtu, tad visos robežkontrolas punktos, kas Latvijai ir ar Krieviju, proti Grebņevas, Terehovas un Vientuļu, darbojas biedrības Tavi draugi palīdzības sniegšanas punkti, un es sazinājos ar biedrības Tavi draugi pārstāvi un Latvijas-Krievijas pierobežas atbalsta punktu koordinēšanas projekta vadītāju Montu Vecozolu, kas stāstīja, ka garās rindas veidojas tāpēc, ka visi Krievijas robežkontrolas punkti arī Lietuvā un Igaunijā strādājot ļoti neregulāri, un komunikācija tur ir vainu ļoti lēna, vainu tādas nav vispār. Un Grebņevas robežpunkts pagaidām ir visvairāk noslogots tieši starp Latvijas punktiem, un tajā cilvēki uzturās no 5 līdz pat 7 diennaktīm. Savukārt Terehovā un Vientuļos esot krietni mierīgāk, bet runājot par apstākļiem, tad, kā norāda Monta, robežkontrolas punkti sākotnēji nebija ar neko aprīkoti, līdz ar to biedrībai ir nācies to visu sagādāt, proti toaletes, atkrituma konteinerus, teltis un arī citas pamatvajadzības, ēdienu, higiēnas, preces, ūdeni un daudz ko citu, lai tad nodrošinātu šiem cilvēkiem cilvēcīgus apstākļus.
Mēs nevaram nodrošināt 60, 70, 80, 100 un vēl vairāk cilvēkiem cilvēcīgas apstākļus. Tas nav šī projekta pamat uzdevums, un mums vienkārši nav tādas kapacitātes, nav tādas spējas. Un tādēļ, ka šobrīd jau mēnesi ir šis sasniegums, tad situācija tiešām ir diezgan dramatiska, un cilvēki patiešām vienkārši pavada vairāk dienas zem klājas debesis.
Arī Ludzas novada domas priekšsēdētājs Edgars Mekšs šodien bija Grebņevas robežpunktā, un viņš uzsver, ka vienmēr ir saziņā ar biedrības pārstāviem, lai tad sniegtu dažāda veida palīdzību, proti arī šīs teltis, ūdeni un daudz citas lietas, ko tad biedrība lūdz.
Nu, ir smagi tā plūsma ir šobrīd, gan uz vienu pusi, gan arī uz otru. Protams, situācija ir saspringta, jo cilvēkiem šajā karstumā jāgaida rindā, daži pat pavada tur uz 3 diennaktis uz robežas un, protams, vajadzīgs atbalsts.
Jā, lūk, un sazinājos arī ar iekšlietu ministriju un iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs stāsta, ka iekšlietu ministrijas primārais uzdevums ir nodrošināt tieši robežu procedūru, kas arī šobrīd tiek darīts, taču Krievijas rīcības dēļ process ir diezgan apgrūtināts, tāpēc cilvēkiem esot jārēķinās, ka šajos robežu kontrolas punktos būs jāgaida krietni ilgāk, un viņš uzsver, ka apzinās šīs neērtības, ar kuriem cilvēkiem nākas saskarties, tāpēc ministrija palīdz arī citā veidā, proti ir runāts gan ar infrastruktūras apsaimniekotājiem, gan ar valsts nekustamajiem īpašumiem, gan arī ar Latvijas valsts ceļiem, gan citām šīm tā attiecīgajām pašvaldībām, kas atrodas robežu kontrolas punktos, lai tad rastu dažādus risinājumus.
Visu vienošanos arī tā tiek īstenota, tiek piegādāt lielāks gan atkritumu konteineru skaits, gan, protams, arī citas primārās vajadzības un vērtības, kas ir jānodrošina cilvēkiem. Bet attiecībā uz kādu izmitināšanu organizēšanu pie robežas cilvēkiem, kuri gaida uz izbraukšanu, šis nav tās pakalpojums, kas šobrīd ir iespējams, jo to mēs nodrošinām primāri tiem, kuri bēg no kara, ierodās un piesaka šādu vajadzību.
Jā, lūk, tad tāda šobrīd ir esošā situācija šajā robežpunktā un jāatzīst, ka lielākā mērā visa šī te, nu, teiksim, tas, ko var darīt Latvija, ir palīdzēt vien ar nodrošināt normālus cilvēcīgus apstākļus. Pārējais ir Krievijas pusē.